ndëruar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia i ka duart me gjak të fëmijëve sirian. 10 vjet nga miratimi i kushtetutës Kosovës, sfidat në zbatimin e saj mbeten. Në këtë edicion ju sjellim edhe rrëfimin e gazetarës së Verbër, Lume Berisha. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump premtoi përgjigje të fuqishme ndaj sulmit me armë kimike në Siri. Kemi shumë opsione ushtarake, tha Trump, duke shtuar se vendimi do të merret së shpejti. Trump po ashtu tha se SBA po merr disa qartësi të mira për atë se kush është përgjegjës për incidentin e së shtunës në Doma. Burime spitalore thonë se dhjetra njerëz janë vrarë në sulmin e dyshuar kimik, por numri i sakt nuk ka mundur të verifikohet. Trump ka diskutuar për incidentin edhe me presidentin e Francës Emmanuel Macron të hënën Në muajin shkurt, Macron ka kërcënuar se do të sulmojë Sirin nëse provat dëshmojnë përdorimin e armëve kimike. Agentë të FBI-s kanë bastisur zyrën e Michael Cohen, avokat personal i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, duke i konfiskuar regjistrime mbi tema të ndryshme. Trump, duke folur për gazetarët në shtëpinë e bardhë, kritikoi ashpër hetimet e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller mbi lidhjet midis Rusisë dhe fushatës presidenciale. Kjo është një situatë turpshme, është gjueti shtriga, që kam thënë për kohë të gjatë, është sulm ndaj vendit tonë, tha Trump. Komentet kanë ringjallur spekulimet se presidenti planifikon të shkarkoj Müllerin. Julia Skripal, vajza helmuar e një ish spioni rus, ka dal nga spitali në qytetin Salisbury të Anglisë. Lajmin e ka konfirmuar drejtoria e spitalit, Christine Blanchard. Ky nuk është fundi i trajtimit të saj, por shënon një arritje të rëndësishme, ka thënë ajo. Julia Skripal dhe babai i saj Sergei Skripal janë hospitalizuar më 4 mars pasi janë ekspozuar një toksinë të fuqishme nervore. Britania ka akuzuar qeverinë e presidentit rus Vladimir Putin për përpjekje për të vrarë Skripalët me agentin nervor Novichok, prodhim i Bashkimit Sovjetik. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat. Incidenti ka shkaktuar krizë diplomatike. Shtetet perëndimore dhe Rusia i kanë dëbuar njëra tjetrës 10 diplomat. Një sondazh i opinionit publik në Rusi ka gjetur se 57% të anketuarve e shohin diktatorin sovjetik Josef Stalin si udhëheqës të mençur i cili ka çuar Bashkimin Sovjetik në fuqi dhe prosperitet. Qendra e sondazheve Levada ka kryer anketën nga data 23 deri më 27 mars. Vlerësimi pozitiv i Stalinit nuk ka ndryshuar shumë që nga një sondazh i ngjashëm i kryer në mars të vitit 2016, por është rritur në krahasim me vitin 2008 kur 50% dhe rusëve kanë parë atë në mënyrë të favorshme. Historianët dhe kritikët e Kremlinit thonë se në udhëheqjen e presidentit rus Vladimir Putin, autoritetet kanë bërë përpjekje të minimizojnë krimet e Stalinit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme pas raportimeve për sulm të dyshuar me armë kimike në Siri. Ambasadori amerikan në këtë organizat Nikki Haley ka akuzuar ashpër Rusin për këtë sulm, duke thënë se ky vend mban në duar gjak të fëmijëve sirian. Rusia në anën tjetër ka kundërshtuar çdo përfshirje. Më shumë hollësin nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia i kanë drejtuar deklarata të ashpra njëra tjetrës në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara lidhur me sulmin e supozuar me armë kimike në Siri. I dërguari rus në këtë organizat Vasili Nebenzia ka thënë se incidenti në Duma ishte i orkestruar, derisa çdo përgjigje ushtarake nga ana e SBA-s do të kishte pasoja të rënda. Ambasadori amerikan në Kombe të Bashkuara, Nikki Haley, ka thënë se Rusia ka gjak të fëmijëve sirian në duart e saj. Haley ka thënë se nëse Këshilli i Sigurimit nuk do të marrë ndonjë veprim, Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen. Ne kemi arritur në pikën kur bota duhet të shohë drejtësi, ka thënë Helli në Këshill. Historia do ta ruaj këtë moment kur Këshilli i Sigurimit ose u lirua vetë nga detyra ose tregoi dështim të plotë në mbrojtje të popullit sirian, ka thënë ajo. Ne Benzia në anën tjetër e ka cilësuar incidentin si pjesë të përpjekjeve të udhëhequra nga SBA-ja për ta dëmtuar Rusinë me një arsenal të gjerë metodash duke përfshirë shpifjen dhe fyerjen. Ai ka thënë se tonet kundër Rusisë kanë shkuar përtej asaj që ka qenë e pranueshme në kohën e luftës së ftohtë. Ne Benzia po ashtu ka thënë se hetuesit së bashku me vëzhguesin ndërkombëtar për armët kimike duhet të shkojnë në Siri me një herë të martën për të shikuar lidhur me akuzat për sulm duke ofruar mbështetje nga autoritetet siriane dhe trupat rus. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se ka nisur një hetim për të vërtetuar se çfarë saktësisht ka ndodhur në Duma. Ambasadorja britanike Karen Pearce u ka thënë gazetarëve paranisjes së takimit në Këshill se Britania preferon nisje në një hetimi adekuat, mirëpo pavarësisht asaj, të gjitha mundësitë janë në tavolinë dhe Londra është në kontakt të vazhdueshëm me Shtetet e Bashkuara dhe Francën. Më herët, shefi të drejtave të njerëzit në OKB, Zeid Ra'ad Al Hussein, ka thënë se fuqitë botërore janë duke trajtuar përdorimin e armëve kimike me disa deklarate të zbeta. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se vendimet të mëdha do të merren për sirin brenda dy ditësh, nëse ende nuk dihet numri i sakt i personave të vdekur nga sulmi i së shtunës në Duma, shifra tregojnë në mes të 42 dhe 60 personave të vdekur. Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar kanë qenë më të zëshmet në kundërshtimet e tyre për këtë sulm, derisa qeveria siriane dhe aleatja e saj Rusia kanë kundërshtuar çdo përfshirje. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ka mundësi që sulmi i 7 prillit në Siri të ketë qenë sulm kimik. Sipas të dhënave, ka mundësi që substanca të ketë qenë agent asfiksues apo agent nervor i ndonjë lloji të ngjashëm. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se ende nuk ka vërtetuar saktësisht se çfarë lloji agentit është përdorur në sulm, duke shtuar se Rusia, Irani dhe qeveria siriane janë duke kundërshtuar qasjen ndërkombëtare në qytet për të zhvilluar hetime. Në prill të vitit të kaluar, Shtetet e Bashkuara ka nisur sulme ajrore në bazën siriane në Khan Sheikhun, pas sulmit me gaz sarin në të cilin patën mbetur të vdekur 80 persona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kushtetuta e Kosovës ka shënuar të hënën 10 vjetorin e emiratimit. Njohësit e çështjeve juridike kushtetuese thonë se gjatë një dekade, kushtetuta ka qenë funksionale për ndërtimin e shtetit dhe të institucioneve të saj, por edhe është ballafaquar me sfida. Kronike Bekim Bislimit.
Kushtetuta e Kosovës 10 vjet pas miratimit të saj nga Kuvendi i Kosovës ka treguar se për një dekadë ka realizuar misionin e saj politik, zbatimin e pavarësisë së Kosovës, ka krijuar një bazë të mirë për ndërtimin e shtetit dhe institucioneve shtetërore, por është ballafaquar edhe me sfida, vlerësojnë njohësit e